เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปเปิลช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรบกวนใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องนูโวเทค
ฮะนูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
ที่ตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสิ่ง
แอปด้าน
ิทรรศการขนาดจะจัดจะย้ายอีกครั้งหนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจคนตัวแทนจำหน่าย027213456
แอปด้ากรุ๊ป.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
กรีเดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าอาจารย์มีมุมมองหรือวิธีคิดอย่างไรบ้างคะเพราะว่ามีคำกล่าวเป็นการพูดกันอยู่ในหมู่ของนักศึกษาอยู่จำนวนมากนะคะว่าเอ๊ะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยดีๆที่บ้านครอบครัวก็มีฐานะดีๆไปใช้ชีวิตในป่าทำไมจึงต้องไปต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่ป่าเขาซึ่งชีวิตยากลำบากมากจริงๆ
ผมคิดว่าการที่เกิดกระแสนักศึกษาเข้าป่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยและเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยด้วยเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งมันจะปฏิกิริยาต่อการประหารนั่นเองนะผมคิดว่ามันมี2อย่างก็คือหนึ่งการรับประหารและการฟื้นฟูประเด็จการเนี่ยมันปิดวิธีการต่อสู้แบบประชาธิปไตยดังนั้นก็ตามใครก็ตามที่รักชาติรักประชาธิปไตยในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีทางต่อสู้ภายในระบบอีกต่อไปเพราะว่าในเมื่อถึงจะนำก่อการรับประหารฟื้นประเด็จการเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมเขาก็ต้องเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะ อันนั้นเป็นเหตุผลที่หนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสนักศึกษาเข้าป่าก็คือคนที่คิดสู้เขาก็ต้องปิดวิธีสู้เพราะสู้ในเมืองสู้ในทางในระบบรัฐสภาก็ถูกเข็นฆ่าถูกสังหารมันจะถูกรัฐประหารอีกใช่ไหมในการมาปิดกั้นนะแต่คนเข้าคุกกันเป็นพันคนอีกใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่เขาก็ต้องสู้ถ้าเขาจะสู้ต่อไปเขาก็ต้องไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งเหตุผลที่สองก็คือการเข็นฆ่าในการเป็นตัวสำคัญสมมติการนักผู้นักศึกษาก็จะรู้สึกว่าเพื่อนตัวเองไม่ได้ทำความผิดนะแต่ถูกเข็นฆ่าถูกสังหารอย่างเยี่ยมโหดร้ายรุนเพราะฉะนั้นโอกาสเดียวในการที่จะแก้แค้นก็คือต้องเข้าป่าจับปืนในการสู้กับฝ่ายรัฐบาลเพื่อแก้แค้นแทนสหายแทนเพื่อนอะไรต่างๆ นี่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่มันก็เลยถือได้เกิดกระแสนักศึกษาเข้าป่าเป็นจำนวนมากก็คือต้องอธิบายเพิ่มเติมขยายไปเลยนะว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตัวจริงเนี่ยนะฮะแต่เดิมมาเมื่อตอนก่อตั้งพรรคเนี่ยก็มาต่อสู้โดยสันตินะคือเคยต่อสู้ในสังคมสภาหรือต่อมาก็ต่อสู้โดยการเคลื่อนไหวกรรมกรตั้งสหภาพนั่นก็เรียกร้องสิทธิของกรรมกรเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธมาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนังรัตน์เนี่ยไปจับกลุ่มขังพวกเขาจับเข้าคุกนะฮะแล้วในสุดเนี่ยเข้าคุกเนี่ยได้ไม่พอไปประหารชีวิตคุณดวงพงพันธ์นะฮะคุณครองจันดาวงผมคิดว่าทำให้เขาคนที่คิดจะต่อสู้ต่อไปไม่มีทางเลือกนะดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เขาเลยต้องตัดสินใจต่อสู้ด้วยอาวุธเมื่อปี2008นะซึ่งเราจะเห็นว่ามันที่หลังมากนะฮะสรุปใหม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไรก็ตามที่มันเป็นเผด็จการแล้วชนชั้นปกครองผูกขาดอำนาจเนี่ยนะฮะในที่สุดมันก็จะเกิดความวุ่นวายในภาคประชาชนในการตอบโต้นะฮะจะมาในรูปไหนก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นรูปหนึ่งของการตอบโต้จากฝ่ายประชาชนที่ไม่ยอมรับในอำนาจเผด็จการนะฮะคือเผด็จการมีความวุ่นวายในตัวดังนั้นฝ่ายต่อต้านก็ต้องใช้ความวุ่นวายในการต้านเผด็จการนะครับ
ค่ะก็เป็นช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์นะคะที่อาจจะพูดสรุปง่ายๆว่าการจับปืนขึ้นสู้แล้วก็มีผู้คนล้มตายมีความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากมายเป็นการที่ไทยฆ่าไทยกันเองเนี่ยเกิดมาจากความหวาดระแวงแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นหลักเลยเพราะว่าเราไม่ใช้ระบบของการต่อสู้ทางรัฐสภาแต่เราใช้อำนาจในการเข่นฆ่าประชาชนเนี่ยจึงทำให้เกิดสิ่งที่คล้ายๆกับคำกล่าวว่าสงครามประชาชนก็คือประชาชนเนี่ยรบกันเองหรือว่าประชาชนนั้นรบกับกองกำลังทหารหรือตำรวจของรัฐกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคนไทยรบกันเองโดยที่เราไม่ได้ถูกลุกรานจากภายนอกนะคะถ้าหากมองอย่างเข้าใจแล้วก็ถ้าหากว่ามองในเชิงเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางณปัจจุบันนี้อาจารย์คิดว่าบทเรียนประวัติศาสตร์ในช่วง6ตุลาเนี่ยเราอยากจะย้ำเตือนหรือว่ามันสอนเราให้เราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราควรจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรกับคนที่มีความคิดต่างหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะ
ครับคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจกันอย่างหนึ่งว่าในระบบประชาธิปไตยนั้นต้องคนต้องคิดไม่เหมือนกันนะคือมันต้องอนุญาตให้คนที่คิดต่างกันได้ถ้าคนทุกคนในประเทศของคิดเหมือนกันหมดไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นเผด็จการนะก็คือว่ามันก็คือมันผิดธรรมชาติแล้วนะครับคราวนี้ระบบประชาธิปไตยนั่นก็คือต้องยอมให้คนคิดต่างแล้วจัดการกับการคิดต่างนั้นด้วยสันติวิธีและเสรีหรือใช้กลไกรัฐสภาก็คือหมายถึงว่าในบรรดาคนที่คิดต่างนั้นเราก็ต้องยอมว่าถ้าประชาชนคิดแบบไหนไปถึงข้างมากนะฮะเราก็ต้องยอมเขาง่ายๆนะฮะแต่ว่ามันมีกรอบเวลาที่แน่นอนเนี่ยเพราะมันมีกรอบเวลา4ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราแค่เดินตามกติกานี่เราก็ไม่ต้องฆ่ากันนะฮะก็คือว่าใครจะคิดแบบไหนแล้วก็ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยคุณก็มีสิทธิ์4ปีนะฮะตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอันนี้คือการกล้าแก้ปัญหาแบบของประชาธิปไตยเหมือนกับที่ใช้ในนานาประเทศที่ก้าวหน้านะฮะอย่างเช่นในฝรั่งเศสอะไรเนี่ยมีหลายครั้งที่พรรคสังคมนิยมได้เป็นรัฐบาลก็เป็นไปตามกรอบเวลาก็ต่อมาแพ้พรรคอื่นก็เป็นรัฐบาลก็ดีพรรคสังคมนิยมก็กลับมาใหม่อะไรตอนนี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องฆ่ากันนะฮะแต่คราวนี้ที่ผมคิดว่าไอ้เรื่องฆ่ากันคนไทยฆ่ากันเองเนี่ยนะครับมันก็เลวร้ายอยู่นะการที่คนไทยคิดต่างร่วมมาฆ่ากันแต่ที่ไอ้เลวร้ายมันก็คือฆ่าข้างเดียวฮะคุณลิปตาคือหมายถึงว่าฝ่ายหนึ่งถืออำนาจรัฐนะฮะมีอาวุธปืนกระสุนครบมือนะฮะมีรถถังมีปืนนะคนเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมือเปล่านะฮะไอ้ฆ่าข้างเดียวนี่ร้ายมากนะเพราะส่วนหนึ่งมันไม่แฟร์นะฮะอย่างเช่นการฆ่านักศึกษาของตุลาเนี่ยเป็นลักษณะของการฆ่าข้างเดียวนะคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นตชด.ติดอาวุธพร้อมนะฮะมีนะปืนยิงระเบิดปืนไร้แรงสะท้อนมีปืนM16อะไรเนี่ยนะครบมือนะครับขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเลยนะฮะเป็นมือเปล่าหรือมีก็เพียงแค่ปืนเล็กน้อยปืนไว้ป้องกันตัวเองน้อยมากอันนี้นั่นเป็นเรื่องของความโหดเหี้ยมทางมุดอย่างแท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเขาครับ
ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์คะในขณะนี้เนี่ยนะคะที่มีกระแสของกลุ่มที่เรียกว่าลิติราชนะคะซึ่งเป็นนักกฎหมายแล้วก็มีมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากอาจารย์นะคะ แต่ว่านิติราชก็ได้ยกประเด็นเรื่องของการคืนความบริสุทธิ์นะคะหรือว่าการทำให้ผลพวงของรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยให้มันหมดไปเพื่อที่จะคืนความบริสุทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยนะคะอาจารย์มีมุมมองของอาจารย์ในการมองเรื่องราวอย่างนี้อย่างไรบ้างคะ
ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องที่ดีมากก็คือว่าผมคิดว่าถึงเวลาสำหรับประวัติศาสตร์ไทยนะที่เราจะต้องมีการลบล้างผลพวงของการรัฐประหารอย่างจริงจังคือบอกกับใครก็ตามที่จะมาก่อการรัฐประหารในอนาคตนะว่าเฮ้ยคุณจะก่อการรัฐประหารได้แต่คุณห้ามแพ้ถ้าวันไหนคุณแพ้เนี่ยคำสั่งที่คุณสั่งทั้งหมดถูกลบล้างหมดนะฮะและยิ่งกว่านั้นคุณจะต้องถูกดำเนินคดีนะในศาลนะฮะในข้อหาในการลบล้างประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปตามข้อเสนอของนิติราษฎร์ซึ่งมันก็ที่ควรทำอย่างยิ่งนะมันจะเป็นหลักประกันในการป้องกันการรัฐประหารในระยะยาวนะฮะใครก็ตามที่ก่อการรัฐประหารแพ้เมื่อไหร่มันโดนขึ้นศาลเนี่ยนะผมว่าสนุกมากนะซึ่งในต่างประเทศก็ทำมาแล้วนะครับอย่างในกรณีของชิลีนะพลเอกปิโนเช่ที่ทำการรัฐประหารเข็นฆ่าสังหารประชาชนก็ถูกดำเนินคดีในศาลนะฮะอันนี้มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนะฮะดังนั้นผมคิดว่าผมจะยินดีมากนะที่จะเห็นพวกคนที่ก่อการประหารพวกนี้นะฮะจะถูกดำเนินคดีในศาลในความล้มล้างประชาธิปไตยในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการล้มล้างผลพวงประเด็จการล้างอำนาจคำสั่งคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าคณะคำสั่งคปค.เนี่ยนะครับในอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าเป็นการคืนสังคมสู่สภาพปกติซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าทางนิติราชเขาชี้แจงชัดเจนนะว่าไม่ได้เป็นการล้มล้างคดีทักษิณไม่ได้นิรโทษกรรมทักษิณหรือคุณทักษิณนะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาว่านิติราชพยายามช่วยทักษิณคือทำไมเราไม่คิดกันว่าอย่างนี้ว่าถ้าคุณจะให้งานทักษิณเนี่ยนะว่าเขามีความผิดใดก็ตามเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมคุณไม่ให้งานเขาด้วยกฎหมายธรรมดาใช่ไหมฮะถ้าคุณจะให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วนี่คุณต้องให้งานเขาด้วยกฎหมายธรรมดาแล้วถ้าเขาผิดตามกฎหมายธรรมดาก็ว่าไปตามผิดแต่วันนี้เนี่ยคุณเองเล่นงานเขาด้วยกฎด้วยคำสั่งทางรัฐประหารเนี่ยนะครับมันจึงไม่เป็นที่ยอมรับหรือมันรับไม่ได้ศาลใดๆก็ตามที่ตัดสินอัตราคดีเนี่ยนะครับโดยอ้างอิงคำสั่งคณะรัฐประหารเป็นกฎหมายนั้นคุณต้องโมฆะไปด้วยทั้งหมดตรงนี้เองนะดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นการโมฆะจึงไม่ได้เป็นการตัดสินคดีแต่ในทางตรงข้ามเป็นการให้ความเป็นธรรมกับเขาให้เขาขึ้นกฎหมายให้เขาสามารถที่จะถูกดำเนินคดีในกฎหมายปกติได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เห็นว่าเสียหายอีกอันหนึ่งที่ว่ากันว่าจะเดี๋ยวจะเป็นการปล่อยผีนักการเมืองร้อยสิบเอ็ดคนอะไรใช่ไหมฮะถูกไหมฮะคราวนี้ผมก็คิดว่าทำไมเขาไม่พิจารณากันว่าถ้าเขาไม่ได้ทำความผิดเนี่ยเราเนี่ยคงโทษเขามาเขาสี่สามสี่ปีเนี่ยนะครับทำไมเขาไม่เคยถามว่ามันถูกหรือเปล่าในกรณีที่คนที่ในสังคมที่เป็นธรรมทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาจะถือสามากว่าการที่คนที่ไม่ได้ทำความผิดถูกลงโทษเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกใช่ไหมแต่ของเราทำก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็โทษกรรมคนร้อยสิบคนคนร้อยยี่สิบคนโดยว่าไม่ได้ทำความผิดเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าถามผมเนี่ยผมเชียร์หรือเห็นด้วยกับข้อเสนอของนิติธิราชนะว่าคำสั่งคณะคปค.คือซึ่งมีกฎหมายประเด็นการนั้นต้องยกเลิกครับ
ค่ะในฐานะที่เรายืนยันว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยคำสั่งที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยนั้นน่าจะมีการทบทวนหรือว่ากระทำการเพื่อยกเลิกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าคำสั่งคณะคปค.นั้นเป็นคำสั่งของผู้ยึดอำนาจที่ไม่ผ่านสภานะไม่มีสภาใดมาพิจารณาไม่มีสภาใดมาการกองและที่สำคัญนะก็คำประกาศตอนนี้เนี่ยไม่ได้ลงพระประมาภิไธยด้วยนะฮะนั่นเขาเป็นคำสั่งตูมเลยว่าในฐานะที่รัฐประหารก็สั่งตูมแล้วคุณก็ต้องรับไปปฏิบัตินะฮะดังนั้นเนี่ยการที่ทางศาลหรือผู้พิพากษาเนี่ยพยายามจะอ้างว่าถ้ารัฐประหารชนะก็เป็นรัฐาธิปัตย์อันนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับผมคิดว่านะฮะคือถ้ายอมกันอย่างนี้นะคุณก็ถ้าการรับรองความชอบธรรมรัฐประหารก็รัฐประหารก็เกินไปได้เรื่อยไป
ค่ะอาจารย์คะถ้ากล่าวอย่างสรุปให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆนะคะในแง่ของกฎหมายเลยเนี่ยนะคะว่าการที่กลุ่มอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่านิติราษฎร์แล้วก็เสนอแนวความคิดขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแนวความคิดที่อาจจะขัดต่อความรู้สึกของคนบางคนนะคะแต่ก็เป็นความคิดที่แตกต่างข้อที่น่าสนับสนุนสำหรับแนวคิดนิติราษฎร์อาจจะกล่าวเป็นข้อง่ายๆสั้นๆเนี่ยนะคะในเรื่องของผลพวงของรัฐประหารเนี่ยถ้าหากว่าดิฉันเป็นประชาชนทั่วไปดิฉันก็มองว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคำสั่งเนี่ยไม่ชอบธรรมการได้มาซึ่งมาเป็นอำนาจรัฐเนี่ยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ดำรงอยู่คือฉบับปี40
คร
ับใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีผลว่าถ้าหากว่าประชาชนยังคิดว่าเราเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยเราน่าจะกลับไปมองกฎหมายที่มันขัดต่อหลักประชาธิปไตยใช่หรือไม่คะ
ก็นี่แน่นอนเลย
อยากให้อาจารย์กล่าวสรุปเป็นข้อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยนะคะเข้าใจง่ายๆแล้วก็สั้นๆนะคะอาจารย์คะ
ผมคิดว่าง่ายที่สั้นที่สุดก็คือหนึ่งก ็คือต้องรับการผลพวงของรัฐประหารโดยการเลิกคำสั่งคณะคปคหรือคำสั่งคณะปฏิวัติซึ่งมีทั้งหมด3ฉบับนะฮะที่เลิกในที่นี้หมายถึงว่าใช้แค่คำของนิติราชก็คือให้เป็นโมฆะให้ไม่มีผลในทางปฏิบัติอีกต่อไปแล้วคำสั่งคำพิพากษาของศาลทั้งหลายที่อ้างอิงกฎหมายเหล่านี้เนี่ยก็ถ้ากับโมฆะหรือไม่มีผลไปด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเปิดทางให้ศาลเนี่ยได้พิจารณาคดีใหม่ตามกฎหมายปกตินะไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยไม่ได้นี่เรื่องกรรมใครนะก็คือเมื่อครบนักกฎหมายคณะกรรมการแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นใครก็ตามที่ทำความผิดเนี่ยนะฮะก็จะไปเล่นงานเขาด้วยกฎหมายเผด็จการหรือด้วยคำสั่งคณะกรรมการนะฮะก็ให้เล่นงานก็ด้วยกฎหมายธรรมดาซะมันก็จะเป็นที่ยอมรับกันมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหลักการยุติธรรมทั่วไปนะส่วนข้ออื่นๆที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องกรณีมาตรา112คือว่าด้วยกฎหมายหมิ่นดีชาตุภาพนะฮะในข้อเสนอของนิติราชก็ไม่ได้ยกเลิกเลยนะฮะเพียงแต่ว่าทุกคนจะมีการเป็นรูปให้เป็นธรรมแล้วก็หาทางทำยังไงก็ตามที่จะทำให้อำนาจรัฐเนี่ยไม่ไปใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยในการเป็นของโทษผู้บริสุทธิ์หรือก่อให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะที่ผ่านมาเราเนี่ยอำนาจรัฐของเราเนี่ยนะรัฐบาลบางชุดเนี่ยนะใช้กฎหมายมาตรา112นี่เป็นเครื่องมือในการเล่นงานศัตรูทางการเมืองที่ไปจับประชาชนจับคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเข้าคุกไปซะมากมายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้น่าจะต้องเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้นะฮะที่ว่าจะต้องมีการปฏิรูปมาตรา112นะครับคราวนี้ไอ้การแก้ไขไอ้การยกเลิกสมบูรณ์ผู้บริการทั้งหลายนี่อาจจะทำได้โดยการลงประชามติเพื่อให้ประชาชนสนับสนุนนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีโดยตามไปนะหรือสมมติทั้งเล่นในทางตรงข้ามว่าถ้าประชาชนเกิดคิดว่ากฎหมายกับประหารดีหรือกฎหมายคณะของคณะทหารเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยประชาชนก็ปฏิเสธในการลงประชามติมาใช่ไหมอันนี้มันก็แปลว่าประชาชนชอบกฎหมายกับประหารละแต่ทีเดียวว่าก็เปลี่ยนฐานให้ไปอยู่ที่ประชาชนนะครับแทนที่จะให้อำนาจกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยนะที่มีคำสั่งคณะกรรมการนั้นชอบทำในตัวมันเองนะครับ
ค่ะขณะนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านคลิกเข้าไปใน Google คำว่านิติราษฎร์เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นแฟนเพจของนิติราษฎร์นะครับสามารถที่จะไปทำการเรียนรู้นะเกี่ยวกับสาระต่างๆที่กลุ่มนิติราษฎร์กำลังเสนอประเด็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการนำเสนอประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่านำเสนอเพื่อไปสู่จุดนั้นนะคะการนำเสนอเพื่อให้มีการเกิดกระบวนการคิดนะการย้อนคิดหรือว่าการถกเถียงกันในสังคมไทยเพื่อนำไปสู่วิธีทางประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่จะตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อเข็นฆ่าหรือว่าใช้กำลังเข้าต่อสู้กันเหมือนที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อ35ปีที่แล้วจริงไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับเรื่องนั้นเป็นพื้นที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเข็นฆ่าสังหารก็ตามการกระทำใดๆก็ที่เป็นฟื้นหน้าเผด็จการและไม่เป็นประชาธิปไตยต่างหากจะต้องเลิกนะครับอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากครับ35ปี6ตุลาครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์คะถ้าหากว่าการนำเสนอหรือว่าการยกประเด็นของนิติราษฎร์เนี่ยได้ทำให้เกิดการใช้ประชามติอย่างถูกต้องนะคะในการโหวตร่วมกันของคนในสังคมว่าเราต้องการให้สังคมเป็นประชาธิปไตยหรือเราต้องการแบบเผด็จการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่นิยมเผด็จการก็เป็นไปได้นะคะที่คนส่วนน้อยก็ต้องยอมรับระบบ
ก็ต้องยอมครับถ้าจะเอาอย่างนั้นก็เอากันนะคือมีทีเดียวเราก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยแต่เราก็สงวนความเห็นนะได้ในแง่นั้นนะเหมือนที่เมื่อตอนที่เขาลงประชามติรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะผมก็ไม่เห็นด้วยเลยแต่เมื่อลงมติกันมาอย่างนั้นก็เอาตามใจนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยผลร้ายมาเห็นชัดเราก็ต้องมาพูดกันว่าเราจะจัดการกันมันยังไงนะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเราคุยกับอาจารย์สุทาชัยเนี่ยยาวนานกว่าชั่วโมงเลยนะคะแต่ที่ออกอากาศเนี่ยก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อาจารย์มีหน้า Facebook ของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็อยู่เต็มแล้วก็คงแก้ปัญหาไม่ได้ครับ
ทำแฟนเพจได้ไหมคะอาจารย์คะ
ครับครับเดี๋ยวอาจจะต้องทำกันนะทำเป็นแฟนเพจเหมือนกัน
ค่ะก็อาจารย์บอกว่าเกิน 5,000 ไปแล้วนะคะ
ค่
ะก็คง
ตอนนี้เต็มหมด
ค่ะในประเด็นต่างๆเนี่ยอาจจะเข้าไปที่แฟนเพจของนิติราษฎร์หรือว่าเข้าไปในแฟนเพจของกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าใจเหตุการณ์6ตุลา2519เราผ่านมาได้อย่างไรแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้เราได้รับบทเรียนจากมันอย่างไรวันนี้รายการ DNA Radio ขอบพระคุณอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐในฐานะนักประวัติศาสตร์อาจารย์ได้มาเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออะไรคะอาจารย์คะ
การเรียนย้อนประวัติศาสตร์เป็นนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็เพื่อสมบูรณ์เรียนนะที่จะไม่ทำความผิดพลาดอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตอีกนะ นะครับอย่างเช่นในการคิดค่าสถานประชาชนเนี่ยถือเป็นความผิดพลาดเราก็ไม่ควรจะทำในการอีกนะหรือจะนำในชุดต่อๆไปหรือการที่เราไม่แก้ปัญหาแบบประชาธิปไตยนะใช้การประหารในการแก้ปัญหาเราก็แก้ไม่ได้นี่นะในที่สุดมันก็ต้องมาใช้ประชาธิปไตยเนี่ยนะเราต้องเข้าไปก่อการรัฐประหารทำลายบ้านเมืองกันทำไมนะอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากสำหรับประวัติศาสตร์ในยุคใกล้ๆนะครับ
ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์นะคะจากการฟังเรื่องราววิเคราะห์ประวัติศาสตร์ผ่านเหตุการณ์6ตุลาคมในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สุชาชัยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ